Саат 9 Ооз Азаттык радиосу. Кыргызстан быйыл Евразия экономикалык биримдигинин орток баж салыгынан 3 миллиард сом албай калышы ыктымал. Мунун карапайым элге таасири кандай?
Пенсия пособиялары көбөйбөйт, зарплата көбөйбөйт, курулуштар болбойт, госинвестициялар болбойт, өтө зыяндуу болот.
Москвада иштеген кыргызстандыктар полициянын рейдтери күчөп, мигранттарды Орусиядан чыгаруунун жаңы толкуну башталганын айтышууда.
Толтура балдарды метродон салып кетип 17 баланычы, анан 5000 штраф салып, анан ошол жактан айтышыптыр да эме деп. Эме Евросеттен жазаткыла, ошол жактан жазатышыңар керек деп.
Бул медициналык камсыздандырууга байланыштуу болуп жатканы айтылууда. Таластагы кыргыз-казак чекарасынын чоң капкабына жол көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу товар ташыгандардын ар бир үчүнчүсү салыктан качып жатканы эскертилүүдө. Булар мыйзам алдында жооп берери айтылып жатат. Алдагы жарым саатта ушул жана башкаларга кенен токтолобуз. Бүгүн 27 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын борбор шаары Алеппонун чыгыш тарабында айыгышкан салгылашуу жүрүүдө. Ири турак райондорунун биринде өкмөттүк күчтөр жана алардын союздаштары бул аймакты көзөмөлдөгөн куралчан оппозицияны сүрүп чыгууга аракеттенүүдө. Өкмөттүк маалымат каражаттары президент Башар Асадга баш ийген аскерлер бир нече кварталды ээлегенин кабарлоодо. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Алепподагы чабуулдарды үрөй учура тургандай деп атады. Алепподагы коркунучтуу кол салуулар баардыгыбыздын үрөйүбүздү учурду. Зомбулук, чабуулдар, гуманитардык жүк ташыгандарга жасалган кол салуулар, мунун баары токтошу керек, деди ал. Сирияда ок атышпоо тууралуу АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен кабыл алынган келишим бир жума кармалып, 19 сентябрда кайра бузулган. Ошондон бери кармаш уланууда. Бул үчүн Вашингтон менен Москва бирин бири айыптоодо. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу сунушка кол койбогондор саясат кылууда. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтуусунда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талкууларга ага каршы чыккан депутаттар катышпай жатат.
Ар бир дене боюнча көп депутаттар иштеген жок, каршы деген депутаттар. Эгерде алар жөн эле өткөзбөйбүз деген позицияны ээлеп алып, жок эле дей бербей, ошо беринелердин тегерегинде талкуу болсо, мен ойлойм, мындан да көбүрөөк жеңиштүү да болмок, көзүнө жарбы да болмокмуз,
деди Иса Өмүркулов. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн акыркы долбооруна парламенттеги Бирбол жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери кол койгон эмес. Германиянын Дрезден шаарында күч кызматкерлери эки жерде болгон жардыруунун себептерин иликтеп жатат. Шейшембиге караган түнү шаардагы мечиттин жана конгресс борбордун жанында жарылуу болгон. Азырынча так айта албайбыз, бирок колубуздагы материалдар бул жерде ксенофобиялык себеп бар болушу ыктымал экенин көрсөтүүдө, деди жергиликтүү полициянын өкүлү. Германиянын чыгыш жагында иммигранттарга каршы маанай күч, ал эми жардыруу болгон Дрезден шаарында Европанын исламдашуусуна жана мигранттарга каршы Пегида деп аталган кыймыл негизделген болчу. Индия эл аралык коомчулукту Пакистанды изоляцияда калтырууга чакырды. Өлкөнүн тышкы иштер министри Сушма Сварадж Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сүйлөп жатып, баарыбыз кол кармашып терроризмге каршы туруунун натыйжалуу стратегиясын иштеп чыгышыбыз керек. Эгер кайсы бир өлкө ага кол коюудан баш тартса, анда аны изоляциялоо зарыл деп айтты. Эки өлкө Кашмир облусун 1947 жылдан бери талашып келатат. Ошондон бери Пакистан менен Индиянын ортосунда эки жолу согуш да тутанган болчу. Түркияда мамлекеттик коопсуздук агенттигинин 87 кызматкери иштен алынды. Анадолу маалымат агенттигинин кабарлоосуна караганда алардын баары тең Бозгундагы оппозиционер Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп шектелгендер. Бозгундагы диниятчы учурда АКШда жашап жаткан Гүленди түрк бийлиги быйыл июль айында Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деп айыптап, аны менен байланышы бар деп шектелгендердин баарын камап, куугунтуктап кызматтан алууда. Камалгандардын саны 40 000 жетти. Иштен алынгандар да 10 000 деп саналат. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко бермек болду. Ушул тапта сотко кайрылууга тиешелүү документтерди даярдап жатканын ал бүгүн Азаттыкка билдирди.
Азыр юристтер даярданып атат. Сот аны производство алабы, албайбы билбейм, азыр ошол алгыдай кылып даярдап атабыз,
деди Албек Ибраимов. Өмүрбек Текебаев мэрдин аялынын жер тилкеси президент Алмазбек Атамбаевка катталганын, Албек Ибраимов Манас аэропортунда иштеген учурда учактарга тамак аш даярдоочу цехти чыныгы баасынан бир нечеси кымбат баага, тагыраагы 15 миллион долларга сатып алганын, мэрдин менчигинде 30 чукул жер тилкеси бар экенин айтып чыккан. Кийинчерээк мамлекеттик кадр кызматынын сайтында анын мүлкү тууралуу маалымат чыгып, 29 жер тилкесине курулуштары менен дагы 2 жер тилкесине ээлик кылары жазылган болчу. Астана Астанада Казахстандын журналисттер союзунун төрагасы Сейитказы Матаевдин жана анын уулунун соту өтүүдө. Матаевди прокурорлор мамлекеттик мүлктү уурдаган жана салык жашырган деп айыптап, өзүн 6 жыл 8 айга, уулу Асетти 6 жылга кесип, болгон мүлкүнөн ажыратып, 3 жыл ишкердик менен алектенүүсүнө тыюу салууну соттон суранды. Кастак маалымат агенттигин жетектеген Асет Матаев бүгүн сотто сүйлөп жатып, аларга карата козголгон кылмыш ишти рейдерлик деп атады. Сейитказы Матаев аларга тагылып жаткан айыптардын биринде да так далили жок экенин кошумчалады. 61 жаштагы Матаев журналисттер кошунун 2001 жылдан бери жетектейт. Ал 91-93 жылдары президенттин, 93-94 жылдары премьер-министрдин маалымат катчысы болгон. Нарында айыл өкмөтүнүн башчысы алимент төлөбөй жүрөт деп айыпталууда. Нарын райондук прокуратурасы Онарча айыл өкмөтүнүн башчысына кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, баласын багуудан баш тарткан деген беренелер боюнча кылмыш иш козгоду. 2009 жылдан бери анын карызы 155 000 сомго жеткенин прокуратура кабарлады. Үркүн тасмасы 12 октябрдан тарта көрсөтүлө баштайт. Көркөм тасманын бет ачарынан кийин Борбор калаадагы бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Бул тууралуу Саякбай Манасчы эл аралык коомдук фондунан Азаттыкка кабарлашты. Тасма 16 жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына арналып тартылган болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баарын адаттагыдай эле Азаттык чекит орг дареги аркылуу окуйсуз. Эми удале эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Синоптиктердин эскертишинче 30-сентябрдан 3-октябрга чейин мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар жаайт, кээ бир райондордо катуу жаан чачын жүрөт. Айрым жерлерде батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Тоолуу райондордо абанын температурасы 0-5 чейин төмөндөйт деп синоптиктер шашылыш эскертүүдө. Эртең 28-сентябрда абанын табы чүйдө, түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 21-26 градус, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус. Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 чейин жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы 12-14 чейин жетсе, түнкүсүн күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Эми турбуздун баяндар бөлүгүнө келсек, Кыргызстан быйыл Евразия экономикалык биримдигинин орток бажы салыгынан 3 миллиард сом албай калышы ыктымал. Каржы министрлиги муну салык төлөмдөрүнүн кыскарышы менен түшүндүрүүдө. Талдоочулар мынча сумма Кыргызстан үчүн чоң жоготуу экенин, ал карапайым элге түздөн түз таасир этерин эскертишүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева талдайт.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигинин орток бажы салыгынан алчу үлүшү быйыл кеми турган болуп жатат. Каржы министрлиги муну салык төлөмдөрүнүн кыскаргандыгына байланыштуу деп түшүндүрүүдө. Маалыматка караганда, буга чейин 2016 жылдын бюджети каралып жаткан маалда салык төлөмдөрү 24% кыскарышы мүмкүн деп болжонгон. Бирок быйылкы салык жыйындары 35% чейин кыскарып кеткендиктен Евразия экономикалык биримдигинен ала турган акча 3 миллиард сомго азайганы жатат, дейт министрдин орун басары Алмаз Бакитаев.
Ушул Россияга караштуу санкциялар ушул аябай бир топ ушундай жаратты кыйынчылыктарды. Мен айтып кеткенде 15 жылы 14 жылга салыштырмалуу 33% түшүп кеткен. ЕС'тин сырткы соода импорттук көлөмү түшүп кеткен. Биз биринчи бюджетти санаганда жашыл эле көлөм санаганбыз. 24 миллиард, 12 миллиард деп санаганбыз. Бирок телеге каршы бүгүнкү күндө ушул санкциянын негизинде ушул төлөмдөрүбүздү толугу менен ала албайбыз.
Ошол эле учурда ал салык боюнча жагдай өзгөрүлбөй турган болсо, Кыргызстан 2017 жылы дагы тийиштүү үлүшүн толук ала албай калышы ыктымал деп кыйытууда. Парламентте эл өкүлдөрү өлкөнүн экономикалык биримдикке киргенге чейинки салык төлөмдөрүнүн көлөмү бул уюмга киргени азайып кеткенин сындап, мунун себебин түшүндүрүп берүүнү өкмөттөн талап кылууда.
Биз биринчиден шашылдык, экинчиден ушул мезгилдеги өкмөт башчы, экономика министри бардыгы туура эмес анализ кылганы, ошонун баары бүгүн элдин моюнуна түшкөн жөнүндө билинди. Айыл чарба продукцияларды биз саптай эле бизге алып келип калбадыбы? Маселе ушундай болуп атат да.
Дейт Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов. Ошол эле учурда Каржы министрлиги Кыргызстан биримдиктин орток бажы салыгына салган каражатынан көбүрөөк киреше алып турарын айтып сооротууда. Бирок талдоочулар бюджети таяз Кыргызстан үчүн 3 миллиард кирешенин түшпөй калышы чоң жоготуу экендигин белгилешет. Экономикалык эксперт Мейманбек Абдылдаевдин айтымында кыргыз өкмөтүнүн биримдикке эч даярдыксыз тез арада кирип кетүүсүнүн кесепети эми четинен көрүнө баштады.
Оңдош керек, мисалы үчүн фитосанитарный оңдолду деп атпайбы, лабораторияда кургула дейт. Этти, сүттү, бүт эле жанагы алма, өткөндө көп эле фрукт овощлор кайра келиптир. Өткөн эмес жооп бербейт фитосанитарный. Муну эч ким атын дейт албайт. мисалы үчүн жакшы Алмаз Атамбаев жакшы аябай пророссийский экен деп аны үлгөтө бербейт эч кимге.
Талдоочунун пикиринде салыктардын азаюусу, кирешенин төмөндөсү эми элдин социалдык абалына түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан өкмөт популисттик саясаттан улак болуп, экономикалык акча кредит саясатын оңдоо жөнүндө ойлонушу керек.
Пенсия пособиялары көбөйбөйт, зарплата көбөйбөйт, куруштар болбойт, госинвестициялар болбойт, өтө эле зыяндуу болот. Бюджет дефицит болуп, өкмөт популисттик саясат менен зарплата, пенсия пособиялары көбөйтсөчү, анда инфляциялык күтүүлөр чоңоюп кетет, анда товардын баалары көбөйөт да инфляция болот. Анан баягы берген повышениясын кайра эле чөнтөктөн товар кайра эле кетип атпайбы? Покупкага.
Жыл башында мамлекеттик бажы кызматы 32 миллиард сомдон ашык акча топтоону пландап жатканы билдирген. Анын ичинде 14 миллиард сомдон ашыгы ички салыктар, 18 миллиардка жакыны биримдиктин орток салыгынан түшкөн каражат болмок. Кыргызстандын евразиялык биримдиктеги орток салыктан алчу үлүшү 1.9% түзөт. Эрежеге ылайык бардык каражатты жергиликтүү бажы органдары чогултуп, жалпы казанга жөнөтүшөт. Андан соң каражат биримдикке мүчө ар бир өлкөнүн үлүшүнүн көлөмүнө жараша бөлүштүрүлөт. Өлкө орток бажы салыгынан үлүшүн 2015 жылдын октябрь айынан тартып баштаган. Былтыркы жылдын соңку 3 айында бюджетке 3,5 миллиард сом түшкөн болчу. Айзада Касымалиева, Саттык, Бишкек.
Уктуруубузду мына ушул экономикалык биримдикке байланышкан дагы бир баян менен улассак, Таластагы кыргыз казак чек арасынын чоң капка унаа жол көзөмөлөткөрүү бекети аркылуу товар ташыгандардын ар бир үчүнчүсү салык төлөбөй жүрүшөт деген жергиликтүү салык кызматы алардын айрымдарынын иши мыйзам чегинде карала баштаганын эскертүүдө. Эксперттер муну Кыргызстан ЭЭПке киргенден кийинки салык төлөөнүн жаңы ыкмасы аны жарандар түшүнбөй жатканы менен байланыштырууда. Альбина Сулайманова улантат.
Таластыктар чоң капка көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу негизинен үй буюмдарын, курулуш каражаттарын ташып өтөт. Өлкө экономикалык биримдикке киргенден кийинки эрежеге ылайык ар бир унаанын айдоочусу алып бара жаткан жүгү туурасында чек арадан талон толтурат. Бул боюнча чоң капка көзөмөл өткөрүү жайынын башчысы Арсен Алиев:
талонду биз беребиз, жана бул эки экземплярдан болот. Бирөөсү жүк ташуучу алып кетет, бирөөсүн болсо биз алып калып күнүгө эртең менен мамлекеттик салык кызматына өткөрүп тапшырып беребиз.
Анын алкагында импортолгон товар үчүн 12% салык чегерилет. Таласта бул талап менен иштөөсү керек болгон 216 ишкер бар. 8 айдын жыйынтыгы боюнча алардын 130 ашыгы гана салык кызматы менен эсептешкен. Калганы тууралуу мекеме жетекчиси Абдыкалык Чүнгөжоев мындай пикир билдирди.
30% бүгүнкүндө төлөнбөй, ар кандай бияка реестрасында өтүп келдик, алар боюнча иш чаралар жүрүп атат. Бул жерден баягы товарларды алып башка бирөөгө оформтетип, башка бирөөнүн артынан алып өтүп кеткен крупный суммадагылар чыгып атат. Алардын обороту миллиондон ашык суммалар. Азыр бир 3 фирманыкы чыгып атат. 1-4 миллионго товар алып өтүп, бизге отчислетпей, отчет бербей башка бирөөнүн атынан оформлетип алып чыгып кеткендер. Кыргызстан боюнча киргендердин баардыгы өздөрүнүн райондорунда, өздөрүнүн жашаган регистрацияга кайсы жерде катталса, ошол жерге отчет берип, мен мынча товар алып өттүм, мен мондай ишкермин деп отчетун берип, 12% жана НДС салымын төлөп бериш керек милдеттүү түрдө. Эми биздин элдер көпчүлүгү андай милдеттен качып жүрүшөт.
Мунун айынан иши мыйзам чегинде каралмай болгондор да бар экенин көз карандысыз талдоочу Нурлан Абдраимов белгиледи.
Эки случай болду. Ишкерлер салык төлөбөй, даже аларды мынакей камакка алып койду деп ушундай эмелер болуп атат да, ушул ошондой кадамга чейин барып атат.
Эксперт маселени жөнгө салуунун төмөнкүдөй жолун сунуштап жатат.
Төлөө процедураларында аябай жеңилдетип, максимально жөнөкөй кылыш керек да. То есть ишкер башкага урбаш керек, мен тияка барам же бияка барам, ошол жерде мүмкүн терминалдар уюштуруп, то есть салык бул эң негизги да мамлекетти түзгөн киреше бул салыктар. Ошол себептен биздин мамлекет жакшы бир кадамдарга кетиш керек, ушул ишкерлерге оңой болуш керек да. Мисалы ошто ишкерлер ошко төлөш керек экен. Айырмасы эмне? Биз бир мамлекетте жашап аткандан кийин бияккан деле төлөп койсо ачык көрсөтүш керек да.
Чек ара кызматынан маалым болгондой, Кыргызстанга импортолуп жана өлкөдөн алынып чыгып жаткан товарларга талон толтургандардын саны күнүнө 60 жетет. Азыркы тапта Кыргызстан коңшу мамлекеттерге жер жемиш экспорттоп жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми кийинки темага өтөөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Сирияда Алеппонун чыгыш тарабында айгышкан салгылаш жүрүүдө. Өкмөттүк күчтөр жана алардын союздаштары бул аймакты көзөмөлдөгөн курал жана оппозицияны сүрүп чыгарууга аракеттенүүдө. Сирияда ок атыш боо тууралуу акция жана Орусиянын ортомчулугу менен кабыл алынган келишим бир жума кармалып 19-сентябрда кайра бузулган болчу. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу сунушка кол койбогондор саясат кылууда, деди КСДПнын лидери Иса Өмүркулов. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн акыркы долбооруна сунуштарыбыз кабыл алынбады, деп парламенттеги бир бол жана өнүгү прогресс фракцияларынын лидерлери кол койдон баш тартышкан. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко бермей болду. Текебаев мэрдин аялынын жер тилкеси президент Алмазбек Атамбаевге катталганын айтып чыккан болчу. Индия эл аралык коомчулукту Пакистанды изоляцияда калтырууга чакырды. Германиянын Дрезден шаарында күч кызматкерлери эки жерде болгон жардыруунун себептерин азыр иликтеп жатышат. Кадырман угарман, бул жаңылыктардын баардыгын толук топтомун Азаттык чекит орг тарегинен кененчунан окуй аласыз. Эми биз уктуруубузду улантып Москвадагы баяндарга кезек берсек, Москвада иштеген кыргызстандыктар полициянын рейдтери күчөп, мигранттарды Орусиядан чыгаруунун жаңы толкуну башталганын айтышууда. Мурунтан мигранттарды депортациялоого жашаган жер боюнча каттоонун жоктугу негиз болуп келген болсо, акыркы кезде ыктыярдуу түрдө алынчу медициналык камсыздандыруунун жоктугу дагы чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга себеп болууда. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы айтып берет.
Москвада дүкөндө сатуучу болуп иштеген Гүлмира акыркы күндөрү шаардык полиция кызматкерлери мигранттардын документтерин текшерүүдө медициналык камсыздоо бөлүгүн сурай баштаганын айтат. Ал Орусияда чет элдик жарандар ыктыярдуу түрдө алчу медициналык страховка эми мигранттарды өлкөдөн чыгарууга себеп болуп калганын белгилейт.
Бул жакта деген эме иним менен чогуш деген иши кылып толтуруп балдарды метродон салып кетип 17 баланычы анан 5000 штраф салып анан ошол жактан айтышыптыр да эме деп эме Евросеттен жазат кыла ошол жактан жазат жатышыңар керек депчи. Анан бизге жумушка эч жерге страховой полис не требуется, просто бизге чтоб милицияларга көрсөткөнгө да милициялар придирается ошону эметипчи, страховой полисиңар жок депчи. Ал
адвокат Мирбек Токтошев Орусияда чет элдик жарандардан ыктыярдуу медициналык страховканы милдеттүү түрдө талап кылуу, андай күбөлүктүн жоктугу үчүн айып пул тагуу же өлкөдөн чыгаруу мыйзам чегинде бекитилгенин белгилейт. 2 жыл мурун кабыл алынган мыйзам өзгөртүүлөр акыркы кезде гана мигранттарга карата кеңири колдонула баштаган.
Мыйзамда көргөзүлгөн, бирок бул мыйзам так жазылган эмес. Федеральный закон о порядке выезда и въезда на территорию Российской Федерации деген мыйзам бар. Ошол мыйзамда иностранному гражданину запрещается въезд, если не предоставили полис медицинского страхования, деп жазылат да. Анан ушул жерден эгер жакшылап көңүл бурсаңар, иностранный гражданин дейт. Сияда иностранный гражданиндин категориялары аябай көп. Эң эле негизги категорияларын болуп бөлүнө турганы бул деген визовый порядок и безвизовый порядок. Ошол 96 жылдан бери 2011 жылдарга чейин колдонгон эмес, 11 жылдан баштап Петербургда колдоно баштады, азыр эми Москвада колдоно баштады.
Азамат Адылгазиев мигранттар мурун медициналык страховканы жумуш берүүчүлөрдүн талабы боюнча гана алып келишкенин белгилейт. Бул мигранттарга 1000 рубльдан жогору турган страховкаларды жасаган орусиялык жеке ишканалар үчүн башкы кирешенин булагы болуп келген.
Добровольный медицинский страхование туурабы өзү айтып атат каалоо менен депчи. Бирок Москвада, Россияда эмнегедир это принудительное. Ар бир страховой компаниянын өзүнүн ограничениеси бар. 1000 башталып, анан ар жагы без ограничения да. Гражданин жарандарга айтпайт. Эмнеге, зачем это просто кагаз, чтобы көчөдөн көрсөткөнгө. Бул страховой компаниянын абадан түшкөн акчасы. На самом деле, первый медицинский помощь, любая скорая помощь чакырсаң деле өзү келип караганга не обязаны. Ошол эле да, то есть ошол эле бар тиякта деле, сынган жок, по-моему. Стоматология вообще не входит в любую страховкага, и вот хронические болезни вообще не входят туда.
Орусиянын борбордук банкы ушул жылдын 1 июндан тарта дагы жаңы өзгөртүүлөрдү киргизген. Эми камсыздандыруучу ишканалар чет элдик мигранттарга минималдык камсыздандыруу өлчөмү 100 000 рубльды түзгөн 1 жылдык медициналык страховкаларды гана бериши шарт. Мындай ыктыярдуу деп айтылган медициналык страховка эми Орусиядагы кыргызстандык мигранттар үчүн 1 жылга 4000 рублга чейин турмакчы. Лаззат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва.
Кадырман угарман, мына ушул баянды сиз биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Ал жерден кененчөнүн окуңуз. Ушундай эле мигранттарды бул макаланы окууга чакырабыз. Уктуруубузду кийинки жарыя менен улантсак.
Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсүнүн жаңы чыгарылышында. Оюн-зоок үчүн ипподромдун курулушуна 20 миллион АКШ долларын короткон мамлекет онкологиялык жабдык алууга кантип каражат жетпейт?
Правительство на один только ипподром затратило там около 20 миллионов долларов.
Карасу базарынын боюнда картон төшөн уктаган баланын тагдыры кандай болду?
Операция кылган жерим ириңдеп кетип, кайрадан дагы жатып чыктым.
Жаратмандыгы оргуштаган студент Кыргызстанда кеме куруну пландоодо.
3 этаждуу яктагандыктан 1-2, 3.
Москвада кыргыздын мигрант мушкерлери кантип ишке да, спортко да жетишип жатат? Жана башка кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу тууралуу видео баяндарды сунуштайбыз. Данистени бүгүн саат 21:30 LTR телеканалы аркылуу көрүңүздөр.
Унутуп калбаңыз, кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Инсультка чалдыккандар жана каза тапкандар боюнча калкынын саны аз болсо да, Кыргызстан КМШ чөлкөмүндө биринчи орунда турат экен. Бул оорунун алдын алса болобу? Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева мына ушуга жооп издеди.
Тез чарчап, ачууланып, башыңыз ооруп, тамак жутканда кыйналып жатсаңыз, анда бул инсульт оорусунун башкы белгилеринен болуп саналат. Медицинада жашыруун ажал делген мээге кан куюлуп кетүүнүн саны боюнча Кыргызстан Евразия чөлкөмүндө алдыңкы орунда турат. Алдыда бул дартты изилдеген кыргызстандык окумуштуу менен анын алдын алуу жана негизги белгилери тууралуу маекти тартуулайбыз. Инсульт деген эмне? Анын кандай түрлөрү жана белгилери бар? Кантип сактанса болот деген сыяктуу бир катар суроолорго Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев жооп берди. Ал алгач инсульттун эмне экенине жана кандай түрлөрү бар экенине токтолду.
Инсульт деген мээнин кан айлануу системасынын кескин түрдө бузулушу. Инсульт бул эки түрдүү болот. Ишемикалык анан геморрагикалык деп аталат да. Ишемикалык дегенде мээнин кан тамыры бүтөлүп калат. Ошодон анан кийин мээге кан барбай калып, туруп калган бассейнге байланыштуу ошол баягы бөлүк кан барбай анан ишемия болот да. То есть мындайча айтканда некроз өлөт да ошол жак ушул учасы. Геморрагикалык деген мээнин кан тамырын жарылып кетиши. Жарылып кеткенде бул мээнин өзүнө деле кан куюлуп кетиши мүмкүн. Анан жанагы бош пространство, жанагы ичинде желудочкалар бар, ошоган анан мээнин катмарларына дагы кан тарап кетиши мүмкүн. Ошентип эки түрдү болот. Эми инсульттун негизги себептери бул көп болуп эсептелет. Биринчи кезекте бул көзөмөлсүз жүргөн кан тамырын кан басымынын көтөрүлүшү биринчи кезекте. Мына акыркы учурда Кыргызстанда деп айтабыз, инсульттун саны боюнча биз ушу дүйнөдө алдыңкы орундардын катарында болчукпуз. Ал эми өлүмүн саны боюнча биз биринчи орундабыз. Ушундай болчук. Евроазиатский жол болсо СНГ өлкөлөрүндө эмес, биз дүйнөдө алдыңкы катардабыз. Ошон үчүн бизде инсульттун саны да көп, андан өлгөн кишилердин да саны көп, анан майыпка чыккандардын саны да көп. Анткени дегенде инсульт болгондон кийин алардын 80% бул майып болуп калат, мурдагы жумушуна кайтып келе алышпайт булар. Инфаркт миокард дегенде бул башкача, жүрөктүн инфаркт миокарды. Анда болсо 80% кайра жумушка келет дагы 20% майып болуп калат, инвалид болуп калат да. А инсульттукунда тескери. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мына инсульт деген бул чоң не только медицина, социальный проблема да, социалдык проблема деп эсептелген. Мына пайыз ошодон инвалид болот. Анан кийин алардын баарысына биринчи группадагысы бар, экинчи топтогу, үчүнчү топтогу дегендер бар. Ошолордун баарына эми мамлекеттин көзөмөлүндө болуп калат да. Ошолордун ичинен 40% жакыны бул баягы жумушка жөндөмдүү адамдар болобу. Анан ошондо көпчүлүк оорулар, анан кийин биздин экономикалык положениебиз да начар болуп кетти. Анан оорулар көпчүлүк учурунда баягы өзүн көрө каты менен алек болуп туруп, докторлорго да учурунда кайрылыша албай калды. Айрымдары көбүнчө жаштары 2-3 жумушта түнкү смендерде, жанагы швейный цехте иштеп аткан кыздар айланы 2-3 сменде иштешет, башка бир жанагы бирдеке жанагы китлап тигиндей мындай ушундай жумушта иштегендер, ошпоздорда иштегендер күнү түнү деп иштешет. Ошентип өздөрүнүн дары немесин кан басымын көзөмөлдөй калды. Белгиси кандай
болот агай? Мисалы мен кантип сезамын да, белгиси кандай? Жөн эле кантип билет?
Бул мындай да. Сиз аябай туптура суроо бердиңиз да, бунун башталышын билиш керек. Мына инсульт болгондон кийин канчалык тез ооруканага жеткирилсе, идеалды түрдүгө алганда бул 2 сааттын ичинде 3 саатка чейин ооруканага жеткизиш керек. Ооруканага болгондо дагы мындай адистештирилген бөлүмгө жеткизиш керек да. Алгачкы кандай белгилер болот? Биринчи эле белгиси жана эки түрү деп атпайбы? Ишемикалык анан геморрагикалык да. Мисалы, ишемикалык түрүндө көбүнчө адам мындай байкасаңыз сүйлөй албай калат. Туруп-туруп эле сүйлөй албай калат. Ооз бир жагына кышайып кетет. Бир жагы өрөөнү, колу, буту иштебей калат. Баш айланып, жүрөк айланып, кусушу мүмкүн. Мына биринчи белгисин билгенде эле, мынакей ишемикалык түрүндө. Мисалы, мына сүйлөп атып эле, же өздөрү эле айтышат, мен эмнегедир баягы тили булдуруктап калат. Анан тилин көрсөтчү деп сурансаң, тили бир жагына кышайып турат. Анан тиштерин көрсөтчү десең, бир жак өрөөнү иштебей турган. Көзүң жумчу десең, бир жак көзү жумулбай турат. Ошентип, асимметрия беттен баш сөөктөн эле баягы булчуңдарынан, бет булчуңдарынан эле байкалса болот да. Анан кийин жутканы начарлап калышы мүмкүн. Анан колун көтөрчү де, колун көтөрчү десе, бир жагы көтөрүлбөй жатат. Атың айтчы десе, айта албай калышы мүмкүн булдуруктап. Ошондой болот да, хотя как будто бул мындай сознанияда тургандай. Ошол учурда канчалык тез ооруканага жеткирилсе ошончолук калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Геморрагикалык түрү дегенде, геморрагикалык түрү дегенде бул кескин түрдө тим эле оор катуу башталат. Башка бирөө бир чапкандай эле болот тим эле мээге кан куюлгандай болот. Эсин жоготуп, жыгылып, талма болуп жана талма сыяктуу жана калчылдап титиреп ошентиши мүмкүн да, кусуп ал учурда болсо ал немеге эч кандай оорудан жылдырбаш керек. Могу экинчи түрүндө геморрагикалык түрүндө муну кайра жана жаткан жерин оңдоп жастыгын алып коюп жанагы кусундуларын оозунда кусундулар болсо бир аз тазалап анан бир жак капталына кармап ошентип дарыгерди күтүш керек. Аны только жана тез жардам келип туруп анан ошолор жылдырыш керек. Эгерде кээ бирлер ушуну билбей эрте жылдырышып алса ордунан козголуп өзү жеткизебиз десе ооруканага жетпей көз жумуп кетиши мүмкүн ал оору. Ошон үчүн жана андай катуу кармаганда
эки түрүн айырмалап билиш керек турбайбы?
Эки түрүн негизинен айырмаланып билиш керек бул жерде.
Алдын алуу жолдорун айтыңызчы.
Вот. Алдын алуу бул жерде жолу көп болот. Эң негизинен бул жерде ар бир инсан, ар бир адам өзүнө сак болуш керек. Өзүнүн ден соолугун өзү караш керек. Сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга көңүл бурбасаңыз, эч убакта башка бирөө силерге келбейт. Алыш керек. Мына инсультка чейинки оорулар бар. Мисалы кандай деп аталат? Баш ооруйт, күнүгө эле баш ооруйт. Башың айланат. Баягындай кызмат аткара албай каласың. Күн түнгүсүн эмес, күндүз да бир аз уйку баша баштайт. Жана жумуштун аягына чыкпай эле тиги чарчап, эстеп баягы. Анан кичине эс алып бир аз неметсе, кичине калыбына келип калышы мүмкүн, бирок баары бир ошол сезишет да өздөрү да бул. Ушул инсультка чейинки оорулар болуп эсептелет да. Мына ошолорду жоготуп ташташ керек. Инсульт именно ушул жанагындай ушул инсультка чейинки оорулардын үстүндө көп кездешет да. Ошон үчүн ушундай болуп калганда эле адам өздөрү, инсан өздөрү дарыгерине барып, учетко туруп, сөз көзөмөлдө туруп, анан кийин биринчи кезекте давлениясын коррекция кылыш керек бул жерде. Жанагы атеросклероз деп коет, кандагы холестеринди текшериш керек. Көбүнчө холестеринде болот, анан бизде давленияда болот. Кан диабети деген көпчүлүктөрү билбейт. Нервин стресс менен кан басым көтөрүлүп кетиши да мүмкүн бул ар кандай. Ошо менен жүрө беришет. Ал болсо сөзсүз түрдө жанагы ички кан тамырларын организмде болгон кан тамырлардын баары жапа чегет ошонун аркасынан барып туруп, анан инсульт буларда еще жогору болот. Анан башка дагы оорулар көп бул жерде. Кадимки эле жанагы любое воспаление, суук тийгенден, травмадан да болушу мүмкүн. Башында билинбеген кандайдыр бир жанагындай опухоль сыяктуу кистозный изменениялер болушу мүмкүн ошол жерде. Көп булардын причинасы. Анан кийин тубаса өзгөргөн кан тамырларда болушу үчүн. Анан бирок Кыргызстанда негизинен бизде Кыргызстанда көбүнчө эле кан басымынын контролсуз жүргөндүгүнөн байланышат да. Мына ошондон пайда болот.
Инсульт тууралуу Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен Сергек Жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Оодо жаңырган бардык маалыматты сиз адаттагыдай эле азаттык чекит орг дарегинен кирип кенен чонун окуп көрүп уга аласыз. Ошондой эле пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эгер чөнтөк телефонуңуздан же смартфонуңуздан киргиңиз келсе анда азаттык чекит моби дарегин табасыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Азаттык радиосу же кыргыз азаттыгын алгысы деп издеп биз менен дайыма бирге болуңуз. Ошондой эле пикирлеш болуңуз, пикириңизди калтырып турсаңыз болот. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз.